Pet Prime Podcast for Curious Mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya Naomi Liandra dalam program Ruang Publik KBR yang pagi hari ini membahas atau mengulik pasal bermasalah di RUU Penyiaran. Saudara, draft revisi Undang-Undang Penyiaran yang beredar di masyarakat menuai kritikan. Sejumlah pasal dalam balai tersebut dinilai bisa membahayakan kebebasan pers dan tentunya tumpang tindih dengan Undang-Undang Pers. Pasal yang dimaksud misalnya yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Nah, selain itu juga ada pasal yang menyatakan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI boleh menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran. Padahal selama ini sengketa jurnalistik ditangani oleh Dewan Pers. Apa nih dampaknya bagi masyarakat kalau pasal-pasal kontroversial di RUU Penyiaran ini tetap dipertahankan? Kita akan perbincangkan di Ruang Publik KBR pagi ini bersama dengan Anastasia Andriarti, Pengurus Nasional Aliansi Jurnalis Independen AJI, dan juga bersama dengan Muhammad Haikal, Peneliti Pusat Studi Media dan Komunikasi Remo TV. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Anas dan juga Mas Haikal.
Selamat pagi Mbak Naomi.
Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Baik, dari AJI dulu nih Mbak Anas. Dari pandangan AJI, apa saja pasal RUU Penyiaran yang jadi perhatian teman-teman nih Mbak? Silakan.
Ya, baik. Terima kasih Mbak. DPR kan saat ini sedang merancang revisi undang-undang, artinya sedang membahas draft rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 yang sebenarnya sudah diusulkan 2 Oktober 2023 lalu, tapi kemudian dibahas di balik pada 27 Maret 2024. Nah, merujuk draft RUU Penyiaran, versi yang dibahas Badan Legislatif DPR 27 Maret 2024, kami memandang RUU ini punya masalah besar. Yaitu yang pertama, tujuan dan arah penyiaran dalam draft RUU Penyiaran ini telah menghilangkan ayat 2 pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 soal negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di yang baru atau di draft RUU ini, itu justru memberikan ruang yang besar bagi jejaring pemerintah bersama KPI, lembaga penyiaran, dan penyelenggara platform digital penyiaran maupun platform teknologi penyiaran lainnya, yang itu didefinisikan sebagai sistem penyiaran nasional. Ini yang pertama, yang di-highlight di Undang-Undang Penyiaran itu kan soal sebesar-besarnya untuk kemakmuran publik, untuk masyarakat. Kemudian juga ada pasal-pasal bermasalah terkait dengan jurnalistik. Mulai dari pasal 42 ayat 2 yang menyebut KPI, yang tadi juga sudah disebut oleh Mbak Naomi, mengurus sengketa jurnalistik penyiaran yang mengambil alih wewenang Dewan Pers. Dan kemudian juga ada pasal 50B ayat 2C yang melarang penayangan eksklusif jurnal hasil atau konten jurnalistik investigasi. Lalu juga ada pasal-pasal bermasalah di mana wewenang KPI sampai ke ranah internet. Nah, ini kan artinya sebenarnya berdampak pada publik bahwa kini KPI tidak hanya mengurusi penyiaran yang dimaksud di sini spektrum penyiaran televisi dan radio, tapi juga meluas ke internet. Nah, di RU ini juga membedakan antara isi dan konten siaran. Nanti kita bisa klik itu. Lalu juga pasal 18 dan 20 dari Undang-Undang Penyiaran sebelumnya, di maksudnya Undang-Undang Penyiaran nomor 32 itu, di draft ini tidak ada. Itu pasal yang membatasi kepemilikan lembaga penyiaran swasta. Dan itu penting untuk kalau kita mau menjaga kepentingan publik, sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kemudian, KPI dan KPID di draft RU ini tidak independen. KPI dalam menyusun pedoman perilaku penyiaran nanti harus konsultasi ke DPR. Kemudian juga KPID tidak lagi dipilih oleh DPRD, tapi diangkat oleh KPI Pusat. Itu sebagian dari yang kami anggap, AJI anggap, bermasalah dalam draft RU penyiaran ini, Mbak.
Oke, baik Mbak Anas. Kalau dari catatan Remo TV seperti apa nih Mas Haikal? Anda menanggapi draft RUU penyiaran yang sedang ramai beredar saat ini. Apa pasal-pasal yang menurut Anda bermasalah? Silakan.
Iya, terima kasih Mbak. Jadi yang disampaikan Mbak Anas tadi sebenarnya sudah juga cukup mewakili apa yang menjadi kekhawatiran kami. Mungkin aku mau memberi konteks dulu ya, Mbak. Jadi DPR ini kalau kita baca naskah akademik penyiaran yang sedang direvisi ini, lalu kita lihat susunan pasal-pasal yang ada di dalamnya, seperti tadi sudah dipaparkan Mbak Anas, saya melihat ada semacam keinginan untuk jadi misi dari revisinya itu security sebenarnya. Misi dari revisinya itu security. Hal ini bisa kita lihat dari apa? Mereka itu misalnya mengatakan pada saat soal undang-undang apa pasal mengenai larangan investigasi jurnalistik, alasannya untuk tidak mengganggu penyelidikan. Nah, ini ada semacam kayak perasaan bahwa kerja-kerja jurnalistik investigatif itu mengganggu. Artinya, padahal esensi jurnalisme kan itu ya, justru kita ingin karena negara itu tidak bisa dipercaya dan seharusnya memang tidak dipercaya, kan esensi republik itu ya, maka kita butuh pers gitu. Justru itu bagian dari akuntabilitasnya gitu. Yang kedua, saya juga melihat bahwa konteksnya adalah panik moral bahwa misalnya ada larangan ingin membuat OTT, UGC, atau platform itu mengikuti aturan penyiaran. Di sini masalahnya. Masalahnya itu bukan sekedar bahwa peran KPI meluas untuk mengawasi digital. Persoalannya instrumen yang dipakai oleh KPI untuk mengawasi dunia digital adalah instrumen penyiaran. Instrumen penyiaran di negara demokrasi manapun itu pasti ketat. Ada larangan menampilkan rokok, ada larangan kekerasan, dan seterusnya. Detail sekali. Kenapa? Karena medium ini, medium penyiaran, menggunakan frekuensi publik, dan ada prinsip keserempakan. Disaksikan langsung secara bersamaan. Dan artinya apa? Agensi publik, agensi kita, pilihan kita nggak banyak di penyiaran. Karena itu penyiaran harus diregulasi. Logika yang berbeda di internet. Internet itu logikanya nggak serempak dan dia sangat luas, tidak terbatas frekuensinya. Nah, karena itu agensi publik harusnya meluas dalam pengertian termasuk tanggung jawabnya. Kalau internet ditreat seperti penyiaran, ini yang jadi masalah. Artinya apa? Kreasi, ekspresi akan sangat terbatas. Padahal misalnya ada sebuah film di sebuah OTT yang saya berlangganan, mungkin filmnya dewasa atau filmnya mengandung kekerasan. Itu kan pilihan saya karena saya berlangganan gitu kan. Nah, berbeda dengan televisi. Saya kira ini yang jadi kritik kami gitu.
Oke, baik. Tapi nih kalau secara keseluruhan ya, kalau pasal-pasal seperti ini dipertahankan di RUU penyiaran begitu, apa nih dampaknya pada kebebasan pers dan industri media? Mungkin dari Mbak Anas dulu bisa ditanggapi, silakan.
Ya, jadi menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Mas Haikal bahwa esensi jurnalisme itu tidak hilang, bahkan ketika di era digital memungkinkan siapapun bisa jadi produsen informasi. Artinya kalau dulu itu dimonopoli oleh media massa, tapi hari ini setiap individu, setiap institusi, organisasi bisa memproduksi konten sendiri dan berkomunikasi kepada publik. Namun soal akurasinya yang masih jadi tanda tanya. Nah, itu kan jadi PR hari ini. Artinya peran jurnalisme sebagai atau media massa sebagai clearing house of information itu nggak hilang di era digital. Nah, poin upaya untuk betul yang harus dijaga ini syarat dengan kepentingan dan bagaimanapun penyiaran itu dibandingkan dengan medium lain itu dari sisi dampaknya ke publik itu menjadi lebih besar karena apalagi kalau kita konteksnya audiovisual atau bahkan juga medium audio seperti hari ini itu kan pesannya itu berulang ya tidak hanya lewat audio tapi juga lewat visual. Lebih kuat dibandingkan hanya membaca teks. Nah, kemudian kenapa juga harus penting untuk menjaga kepentingan publik yang seluas-luasnya? Ya, peran jurnalistik atau kemudian media massa sebagai pilar keempat demokrasi itu tetap dibutuhkan walaupun hari ini dinding-dinding pembatasnya itu sudah runtuh karena digital. karena dunia digital, tapi itu tetap dibutuhkan. Memang jurnalistik itu hadir untuk menjaga akuntabilitas mereka yang berkuasa, baik itu pemerintah atau mereka otoritas yang berwenang. Artinya upaya-upaya untuk yang terlihat dalam RUU penyiaran ini untuk memberikan ruang yang sebesar-besar, yang lebih besar kepada pemerintah untuk mengendalikan industri penyiaran dan juga membatasi, dicemaskan membatasi kebebasan berekspresi publik karena ini berkaitan dengan demokrasi, itu mencemaskan, Mbak. Bagaimana kemudian di dalam Undang-Undang Pers kan jelas sebenarnya, Undang-Undang nomor 40 tahun 99, bahwa yang ada pengecualian bagaimana kerja-kerja jurnalistik investigasi itu dilindungi oleh undang-undang. Yang membedakan dengan praktek jurnalisme lainnya kan soal kerja wartawannya. Bagaimana sesuatu yang selama ini ditutup-tutupi oleh penguasa, oleh perusahaan atau mereka yang bermain melakukan praktek kotor, itu terungkap karena kerja keras wartawan yang pasti tidak akan bisa diungkap dengan praktek-praktek jurnalisme biasa. Nah, bagaimana kemudian ini bisa atau harus minta izin dulu atau eksklusivitas itu di beberapa tempat menjadi salah satu unsur news value. Walau hari ini peluang eksklusivitas hanya untuk satu media itu terbuka karena kolaborasi, artinya hari ini tuh menjadi lazim praktek jurnalisme investigasi dengan kolaborasi sejumlah media, tapi itu tidak mengurangi esensi eksklusivitas karena tetap hanya terbatas mungkin di beberapa media itu. Nah, ya kita nggak bisa, Mbak. Artinya itu pasti akan berdampak pada kepentingan publik.
Oke. Baik, kita ke Mas Haikal. Mungkin agak mundur sedikit ya. Tadi sudah disampaikan nih soal penyiaran dan juga internet begitu. Mungkin bisa disampaikan juga kepada pendengar supaya bisa tahu apa sih sebenarnya beda penyiaran dengan konten di internet. Apakah konten di internet ini tidak masuk kategori penyiaran atau seperti apa nih Mas Haikal?
Ya, nah, ini juga penting ya karena saya juga melihat respon salah satu anggota Komisi 1 DPR yang mengatakan podcast terus YouTube itu sama dengan penyiaran. Oh, ini kacau sebenarnya, sesat. Karena penyiaran itu kan spesifik ya. Penyiaran itu artinya informasi konten yang diproduksi melalui distribusikan melalui frekuensi radio atau gelombang elektromagnetik yang ada di udara. Siaran kita ini adalah bentuk penyiaran nih. Jadi penyiaran itu hanya radio kalau enggak TV gitu. Artinya dia, nah, bahwa konten penyiaran, kontennya KBR ini bisa diposting lagi nanti di YouTube. Ya kan? Nah, itu sudah beda cerita nih. Yang dilihat di konteks ini adalah penyiaran melalui jalur terestrial gitu ya, atau sekarang kalau udah apa istilahnya udah digital gitu ya. Itu penyiaran. Nah, masalahnya DPR tuh meluaskan definisi itu karena bentuknya sama nih. Di YouTube juga ada kan diskusi seperti ini kayak talk show.
Betul.
So, ya itu sama. No no no, yang infrastrukturnya berbeda. Kata kuncinya itu di infrastruktur. Kenapa kita bicara? Jadi orang-orang DPR ini seperti nggak tahu apa legitimasi negara masuk untuk mengatur. Di penyiaran legitimasinya adalah soal frekuensi. Di internet, saya tidak bilang internet nggak pakai frekuensi. Sebagian internet pakai frekuensi, terutama kalau kita pakai internet lewat handphone. Ya. Tapi kan ada yang kabel.
Yes.
Yang kabel ini itu nggak masuk. Makanya konteks pertama beda infrastrukturnya. Yang kedua, kita bicara logika mediumnya. Penyiaran itu serempak. Serempak itu artinya tidak bisa dikunjungi kembali. Kalau sebelum internet kan, kalau sekarang bisa diposting ulang, Mbak, ya, di
betul,
YouTube.
Betul.
Ya. Dulu itu habis kita nontonin lagu nih, nunggu lagu nih, begitu selesai, udah nggak bisa diputar ulang.
Ya.
Di YouTube kita bisa putar 1.000 kali. Ya kan? Ya, sifatnya nggak serempak.
Baik.
Nah, ini menghasilkan dua hal yang berbeda. Kedua, dia luas sekali. Frekuensi itu terbatas loh, Mbak. Nggak kalau misalnya semua orang di Indonesia mau bikin TV, itu nggak bisa. Karena nggak ada ruangnya gitu.
Baik.
Saya kira itu.
Oke, penyiaran pakai frekuensi, kalau internet pakai kabel dan juga frekuensi, tapi juga terbatas ya tentunya.
Yeah.
Oke, nanti kita kembali lanjutkan Mas Haikal dan juga Mbak Anas mengenai pagi hari ini, pasal bermasalah di RUU penyiaran. Dan tentunya setelah pesan-pesan berikut ini, Ruang Publik KBR akan segera kembali.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Mengulik pasal bermasalah di RUU penyiaran sedang kita bahas di Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama dengan Anas dari AJI dan juga dari Remote TV ada Haikal. Baik, tadi Mas Haikal sudah menyampaikan begitu ya. Jadi sepertinya ada kesalahpahaman dan mungkin ketidakpahaman juga soal apa yang dimaksud dengan penyiaran dan juga konten digital di internet begitu ya. Dan ini mungkin akhirnya terbawa dalam revisi undang-undang penyiaran ini. Nah, Mbak Anas, seperti apa nih Anda melihat hal ini, Mbak? Silakan.
Jadi tadi yang dijelaskan oleh Mas Haikal bahwa di dalam draft RUU penyiaran yang saat ini sedang jadi pembahasan, itu membedakan antara isi dan konten siaran yang mulanya di undang-undang penyiaran itu nggak ada. Jadi disitulah kemudian semangatnya adalah mau mengatur semua. Padahal kalau melihat praktek selama ini untuk ngurusin penyiaran aja kan sebenarnya juga belum ideal ya, masih banyak bolong dalam mengurusi, jadi belum bisa dikatakan industri penyiaran kita sehat, artinya kita butuh partisipasi publik untuk sama-sama mengawal untuk industri penyiaran yang sehat. Salah satunya adalah memastikan tadi spektrum frekuensi yang terbatas itu digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik dan itu tidak boleh hilang di dalam RUU penyiaran yang baru. Yang sekarang aja dengan ada batasan semacam itu kan prakteknya terus terang kan masih sangat jauh ya. Kita bisa menyaksikan bagaimana setiap kali pemilu, industri penyiaran juga ikut terseret dalam pusaran politik kontestasi di negeri ini. Dan kemudian jaringan konglomerasi pemilik media itu juga mempengaruhi konten siaran. Artinya hak publik untuk keberagaman informasi, termasuk juga bagaimana peran media menyuarakan mereka yang terpinggirkan, menyuarakan isu-isu yang penting untuk publik, bukan isu yang penting untuk pemerintah dan penguasa atau pemilik media, itu sebenarnya masih jadi PR bersama. Nah, apalagi kalau kemudian itu diluaskan. Sebenarnya bukan hanya ada pasal terkait dengan investigasi itu tadi ya, soal larangan penayangan secara eksklusif, tayangan investigasi. Tapi juga misalnya ada aturan soal penayangan suatu profesi atau tokoh yang memiliki perilaku atau gaya hidup negatif yang berpotensi ditiru oleh masyarakat. Ini kan abu-abu. Bagaimana kalau kemudian media penyiaran menayangkan praktek, katakanlah sekarang tuh yang lagi hangat di media gitu ya. Menteri yang saat itu saat ditangkap itu masih berkuasa, kemudian mempertontonkan gaya hidup yang memang sesuai dengan kriteria ini, tapi masa nggak boleh ditayangkan? Itu kan bagian dari cara media massa menjaga kepercayaan publik, menjadi panjangan tangan publik untuk menjaga akuntabilitas pemerintah atau siapapun mereka yang berkuasa. Artinya kalau sekarang mungkin publik melihat dari percakapan di lini media sosial, itu publik mungkin masih berjarak dengan RUU penyiaran. Tapi ayo sama-sama kawal RUU penyiaran ini ya. Bukan berarti kemudian, memang betul ini harus direvisi karena memang juga sudah terlalu lama dan tidak relevan dengan perkembangan hari ini yang begitu cepat. Tapi ini juga berdampak loh pada publik karena kemudian misalnya tadi Mas Haikal juga sudah menjelaskan bahwa tidak hanya mengatur isi siaran, artinya diproduksi oleh media penyiaran, tapi juga konten siaran yang di dalam RUU ini merupakan yang diproduksi oleh lembaga penyiaran digital yang di luar dari lembaga penyiaran dalam konteks yang sebelumnya hanya TV dan radio.
Tanggapan Anda, Mas Haikal, seperti apa mengenai dampak yang dirasakan oleh komunitas penyiaran dan juga konten kreator digital dan juga jurnalis warga?
Iya, tentu artinya ginilah, korban pertama kalau UU ini disahkan adalah kebebasan kita. Dalam artian bahwa kan gini, selama ini ruang digital itu juga tempat di mana publik mengekspresikan diri secara politik, tempat di mana publik mengakses hiburan yang dia suka dan sebagainya gitu ya. Ada banyak fungsi nih dari ruang digital, tempat wartawan untuk mengekspresikan diri atau mengekspresikan bentuk-bentuk jurnalistik yang mungkin tidak bisa diwadahi oleh media elektronik, cetak, dan seterusnya. Nah, kelihatannya ini akan jadi, kalaupun tidak mati, tapi akan sesak napas gitu. Tadi Mbak Anas udah jelasin bahwa ada banyak banget problem di sini. Bahkan, jadi logikanya gini loh. Saya mau ambil satu contoh dari yang dibilang Mbak Anas tadi. Perilaku hidup negatif, tidak boleh menggambarkan moral yang buruk gitu. Saya mau bilang kalau aturan ini disahkan, aturannya yang tidak bermoral. Kenapa aturannya tidak bermoral? Karena untuk bisa cerita tentang moral, kita tuh butuh penggambaran yang buruk. Agar cerita itu bisa sampai kepada kita, nilai moralnya bisa sampai kepada kita tuh butuh pembunuh. Kita tuh butuh orang yang mungkin mabuk-mabukan gitu ya. Nah, tapi the end of the story-nya positif kan gitu. Nah, bagaimana mungkin kita bisa bercerita itu tanpa menggambarkan keburukan? Nah, kelihatannya yang ingin dijaga di sini justru adalah ini akan membuat orang jadi seolah-olah nanti kalaupun mau bercerita moral, semuanya itu harus preaching. Semuanya itu harus telling gitu. Padahal bentuk art itu ada banyak dan sebenarnya menjadi ruang-ruang itu yang nggak bisa dieksplor gitu. Itu bahayanya kalau logika televisi dibawa ke logika penyiaran, dibawa ke logika digital gitu. Spesifik soal jurnalistik seperti yang tadi saya bilang, harusnya nggak ada pertanyaan bahwa kita butuh jurnalisme investigasi justru untuk menerangi kekuasaan yang gelap. Nah, ini kan ada asumsi kayak gini loh. Nggak boleh karena mengganggu penyelidikan, nggak boleh karena apa dan sebagainya. Masyarakat Indonesia diminta beriman pada DPR, pada istana negara, ya nggak mungkin lah. Yeah. Bahkan penyelidikan itu sendiri harus diselidiki supaya ada akuntabilitas. Saya kira itu ya.
Oke, baik Mas Haikal. Mbak Anas, Aji sebagai organisasi yang mewadahi jurnalis gitu ya, kekhawatirannya seperti apa nih Mbak terkait kerja-kerja jurnalis?
Praktek-praktek jurnalisme investigasi hari ini artinya gini Mbak, kalau kita bicara setiap orang hari ini di era digital memungkinkan untuk menjadi konten kreator atau memproduksi konten sendiri dan kemudian melakukan komunikasi massa yang dulu hanya bisa dilakukan oleh media massa. Artinya kalau sekedar ingin tahu ada apa atau sekedar memenuhi 5W 1H secara dasar itu bisa dipenuhi lewat media sosial. Walaupun kemudian kita juga harus cari kebenarannya atau akurasinya lewat media massa. Tapi kalau sekedar ingin tahu ada apa, di mana, kapan itu kayaknya karena kan sejumlah studi juga menunjukkan gitu ya. Studi Reuters Institute bagaimana soal kepercayaan publik akan media massa, bagaimana mereka menggantungkan akses informasi mereka, dari mana mereka mendapatkan sumbernya, itu kan kebanyakan sudah mulai bergeser ke media sosial. Nah artinya perannya media massa itu nggak selesai atau udah lewat kalau cuma sekedar bikin hard news gitu ya. Tapi kita harus bikin minimal in-depth atau kemudian investigasi yang hari ini kemudian digital itu juga membuka ruang-ruang kolaborasi dan itu juga sebenarnya membagi atau men-share soal keamanan atau kemudian peluang untuk disu setelah itu karena kan kemudian melakukannya secara bersama termasuk juga berbagi dari sisi logistik ya, sehingga memungkinkan kepentingan publik itu terjaga. Nah, bagaimana upaya bahwa media massa itu berpihak pada publik atau yang menjadi tuan dari media massa adalah publik, itu bisa menjadi persoalan besar atau tercederai ketika RUU atau draft RUU ini disahkan. Termasuk misalnya kan kemudian mereka juga, atau draft RUU ini dalam pasal 2, itu asasnya kan juga kemudian berubah ya, diantaranya soal netralitas. Kemudian juga sebenarnya ada ayat dalam pasal yang membahas soal konten positif. Nah, itu kan nanti, artinya konten positif, kita nanti kemudian akan berdebat soal konten positif itu berarti semua yang diberitakan harus positif, atau semua yang ada baik di dalam, disiarkan dalam isi atau konten siaran itu harus bernuansa positif. Lalu, kalau itu yang terjadi, artinya kemudian akan makin banyak ditemui berita-berita seremoni atau bernuansa PR di media massa, ya. Dan kemudian tugas atau kerja jurnalis untuk menjadi pengawal demokrasi itu menjadi kian sulit. Nah, artinya ada banyak masalah di sini. Termasuk juga soal netralitas. Jurnalis itu tidak netral. Salah kalau menganggap jurnalis itu netral. Jelas bahwa jurnalis itu berpihak. Pada siapa? Pada publik, pada mereka yang terpinggirkan, pada mereka yang mungkin sulit untuk suaranya terdengar, untuk menjadi ruang-ruang, membuka ruang-ruang diskusi. Ini menjadi ruang publik. Nah, itu kemudian tidak bisa dilakukan ketika undang-undang ini disahkan. Artinya, hal-hal yang sebenarnya sudah jelas, ini untuk kepentingan publik, itu coba ditarik, gitu ya. Ini pendulumnya yang lebih besar ada di ranah pemerintah.
Baik.
Itu, Mbak.
Oke, Mbak Anes dan juga Mas Haikal, kita akan kembali lanjutkan dan juga sudah ada beberapa pertanyaan dan juga komentar yang masuk di WhatsApp kami. 0812-118-8181. Dan tentunya setelah pesan-pesan berikut ini, Ruang Publik KBR akan segera kembali.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR, Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema kita mengulik pasal bermasalah di RUU Penyiaran. Mas Haikal dan juga Mbak Anas, jika memang harus direvisi, apa yang seharusnya direvisi, yang harusnya ada dan belum ada dalam draft ini? Silakan dari Mas Haikal dulu.
Kalau baseline-nya dari draft ini, kami sejujurnya ragu ya. Karena kayaknya terlalu banyak ya. Aku dan Mbak Anas, teman-teman Aji, Remo TV, SafeNet, kita sudah mengkaji draft ini. Itu sangat banyak masalahnya. Kami sih mengusulkan dihentikan, artinya kita mengharapkan DPR menghentikan proses ini, lalu dari awal sama sekali dengan melibatkan stakeholder gitu. Artinya melibatkan jurnalis, melibatkan akademisi, peneliti media, melibatkan semua pihak yang akan terimbas oleh aturan ini gitu. Nah, kenapa? Karena kelihatan banget dari revisi ini revisi yang inputnya kayaknya one dimension ini. Gak ada input lain di luar DPR. Nah, ini yang perlu. Nah, hal kedua, kami bukan anti, Mbak, bahwa internet diregulasi. Mbak bisa cek pernyataan Remo TV ataupun Aji, SafeNet, kita menginginkan ada regulasi yang jelas untuk ruang digital. Karena regulasi itu kan bukan hanya larangan, tapi juga perlindungan gitu. Nah, yang jadi persoalan nggak mulai dari UU Penyiaran. Karena kalau startnya dari UU Penyiaran, udah kacau. Kita bisa pinjam apa yang terjadi di luar, misalnya ada Audio Streaming Act di Kanada, ada Digital Service Act di Uni Eropa. Ini membutuhkan satu undang-undang sendiri yang berbeda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, undang-undangnya harusnya tuh heavy-nya, fokusnya pada infrastruktur gitu. Bukan fokus utamanya pada konten. Konten harus diregulasi, tapi minimal untuk konten-konten berbahaya. Dalam prinsip demokrasi, konten berbahaya itu hate speech, ujaran kebencian atau pencemaran nama baik dan seterusnya gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan meregulasi infrastruktur? Targetnya itu adalah infrastruktur dan platform besar yang menguasai arena permainan. Sebagai ilustrasi misalnya, Digital Service Act di Uni Eropa itu hanya berlaku pada platform yang memiliki 45 juta pengguna di Uni Eropa. Nah, artinya kalau platform kecil yang baru tumbuh, apalagi user-generated content or content creator, itu nggak dikenai oleh aturan-aturan yang memberatkan. Yang saya paham ada keinginan juga dari DPR ataupun pemerintah untuk menertibkan nih platform besar ini. Dan kami nggak ada masalah dengan itu. Yang jadi masalah adalah kalau aturannya serampangan, ini akan merugikan semua orang. Yang kedua, apa yang mau diatur? Nah, kelihatannya ini yang nggak ada kejelasan ini. Karena itu, hentikan, kami di Remote IP sudah memulai petisi untuk mengajak orang-orang menolak revisi Undang-Undang Penyiaran. Terima kasih.
Oke, baik. Dari Mbak Anas, seperti apa Mbak tanggapan Anda?
Sama Mbak, karena kan kemudian kami juga sudah sama-sama duduk bersama antara Remote TV, kemudian AJI, ada KNRP, dan teman-teman pegiat demokrasi lainnya sama-sama mengkaji isi draft RUU penyiaran ini. Dari AJI jelas menolak draft RUU penyiaran ini disahkan menjadi undang-undang penyiaran yang baru. Jadi posisinya sama, kami ingin proses ini dihentikan karena tidak hanya terkait dengan pasal-pasal apa sih yang mau diganti atau diubah, tapi secara semangat memang dari awal sampai akhir semangatnya itu kemudian mengancam demokrasi. Semangatnya tuh ingin mengatur sepenuhnya di era yang sebenarnya hari ini untuk mengatur itu pasti kecepatannya akan selalu kalah dengan perkembangan digital. Betul, perlu diatur. Tapi kemudian tidak mengasumsikan bahwa setiap audiens itu pasti tidak punya kemampuan atau pengetahuan terkait dengan media literasi. Kalau ini kan mengasumsikan ini kita semua harus ngatur semua, tidak hanya di lembaga penyiaran tapi juga di penyelenggara platform digital penyiaran atau OTT itu tadi. Nah, jadi posisinya jelas. Publik butuh jurnalisme berkualitas karena ini terkait dengan demokrasi. Artinya demokrasi di semua negara akan mundur bila kemudian kebebasan pers dan independensi pers itu tercederai. Demikian Mbak posisinya.
Oke, sekarang kita akan bacakan beberapa pesan yang sudah masuk, yang sudah bergabung di 0812-118-8181. Mohon disimak. Dari Jakarta ada Ibu Tri. Kalau seperti itu harusnya pengaturannya seperti apa untuk konten internet? Bikin aturan sendirikah? Kemudian berikutnya dari Solo ada Pak Suryatno. Kalau produk jurnalistik dibatasi seperti pelanggaran penayangan jurnalisme investigasi, bukannya kebenaran tidak terungkap? Saya kira itu fungsi jurnalisme investigasi dan produk jurnalistik lainnya. Kalau tidak ada kebenaran tentu tidak ada perubahan. Satu lagi dari Tangerang ada Ibu Yatni. Mungkin nggak nantinya media malah nggak berkualitas dan jadinya fokus dapat rating dan clickbait aja. Oke, baik. Bisa ditanggapi dari ketiganya, dari Mas Haikal, kemudian Mbak Anas. Silakan.
Oke. Yang pertama itu soal ini ya. Lalu harusnya gimana pengaturan konten ya? Sebenarnya kita ada kok sebenarnya pengaturan. Kalau sifatnya kayak tadi hate speech, kita punya undang-undang ITE, kita juga tetap ada. Kalau penipuan dan seterusnya, itu juga ada ITE, gitu-gitu ya. Nah, kalau yang... ya kami maksud di sini mau diatur oleh DPR tuh yang sifatnya lebih kayak apa istilahnya kayak rokok, alkohol, lalu sama perilaku baik tadi itu ya, soal perilaku baik ini sebenarnya menurut saya yang soal perilaku baik tadi saya udah jelaskan bahwa nggak mungkin kita meregulasi how to seorang aktor berakting gitu kan. Yang kedua soal rokok dan alkohol tentu ini problem ya gitu. Nah, tapi logik pengaturannya mungkin perlu kita bedakan. Nah, seperti apa seharusnya kalau konten kreator atau UGC gitu ya mengiklankan, harusnya yang diatur iklannya nih. bukan adegan merokok atau minum alkohol ya, karena akan sangat sulit nanti orang menulis naskah harus memikirkan puluhan pasal yang mengatur itu gitu ya. Nah, itu harus diregulasi. Iya, gitu. Tapi dengan cara apa dan bagaimana gitu. Ini sekali lagi bukan anti aturan gitu. Yang kedua tadi soal apa ya, Mbak?
Yang kedua soal produk jurnalistik dibatasi seperti pelarangan penayangan jurnalisme investigasi seperti apa? Iya. Kalau tidak ada kebenaran, tentu tidak ada perubahan begitu, kurang lebih.
Ya bayangin aja. Pernah kalau rekan-rekan yang menonton ini pernah nonton dokumenter atau liputan yeah. Tempo tentang Kilometer 50 filmnya Mas Dandi Laksono Sexy Killer gitu. Ya berarti nggak ada dong. Padahal itu kan informasi yang valuable gitu ya buat kita. Ya kering banget informasi publik. Jadi kita akan semakin sedikit untuk mendapatkan informasi. Saya kira itu ya. Yang ketiga Mbak, apa Mbak?
Oke, dari Ibu Yatni mengenai media yang nantinya malah tidak berkualitas begitu dan jadinya fokus dapat rating dan clickbait aja.
Iya, ya walaupun itu persoalan yang sekarang pun masih terjadi ya. Tapi akhirnya kayak ketika instrumen seperti investigasi nggak boleh dipakai, lalu ya itu akan seperti ini, bahkan lebih parah mungkin.
Oke, tambahan dari Mbak Anas, tanggapan Anda silakan dari ketiganya.
Iya, tadi sih soal pertanyaan Pak Tri itu sudah dijawab oleh Mas Heikel ya. Mungkin saya akan coba jawab pertanyaan Pak Suryatno dan Ibu Yatni soal bagaimana fungsi jurnalisme, lalu di mana kemudian kita menemukan kebenaran, lalu bagaimana perubahan bisa terjadi. Nah, ini memang yang kemudian kami mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawal bagaimana proses pembahasan draft RUU penyiaran ini bisa dihentikan atau di stop. Dan nanti kita akan mulai lagi di DPR yang baru. Kenapa? Karena nanti yang akan muncul adalah kebenaran versi penguasa, versi mereka yang berkuasa, versi temannya penguasa atau pemilik media, tapi bukan kebenaran fungsional yang dibutuhkan oleh publik untuk kemudian menjadi panduan hidup sehari-hari. Nggak ada yang mengkritisi pemerintah atau otoritas terkait, dan di daerah-daerah konflik misalnya, kemudian kita hanya dapat versi kebenaran versi otoritas terkait. Kita nggak akan dapat, kalau tadi sebelumnya jurnalis itu saya sebut tidak netral, berpihak pada publik, yang kemudian penting kan sebenarnya objektif untuk cara mencari kebenarannya. Dan kemudian soal akurasi serta keberimbangannya itu tetap perlu. Tapi itu akan menjadi tanda tanya, kita tidak bisa menyajikan informasi yang utuh dan berimbang dan kebenaran yang fungsional itu ketika upaya-upaya jurnalis untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi lewat kerja-kerja jurnalisme investigasi itu ditutup atau dihambat oleh pemerintah lewat aturan. Lalu kemudian pertanyaan Ibu Yatni soal media jadi tidak berkualitas, walaupun betul apa yang dikatakan Mas Heikel, hari ini pun juga memang masih jadi PR besar, makanya kemudian ini harus sama-sama dikawal. Dengan aturan yang lama aja kan prakteknya itu kita belum memiliki industri penyiaran yang sehat. Nah, apalagi dengan kemudian itu tidak akan jadi lebih baik kok dengan kemudian banyak mengontrol dan lain-lain. Nah, jadi ini kita harus sama-sama mengawal bagaimana supaya media massa tetap menjadi clearing house of information, menyajikan jurnalisme yang berkualitas. Ya bagaimana kalau kemudian berharap itu dapat dilakukan ketika pasal yang mengatur kepemilikan media penyiaran itu hilang di RU yang baru. Bagaimana itu bisa dilakukan ketika kemudian bahwa aturan industri penyiaran harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik itu juga hilang di draft RU yang baru. Terus kemudian soal harus selalu menyajikan sesuatu yang positif, ada narkoba, rokok dan segala macam yang dulu memang ada, tapi kemudian sekarang menjadi lebih lagi diatur. Ya. Itu artinya kan kita jadi mempertanyakan, berarti nanti misalnya ya Mbak ya, berita penggerebekan narkoba atau temuan misalnya pabrik sabu di mana, itu kemudian juga jadi nggak boleh dong, karena dianggap kemudian bisa membuat publik meniru hal-hal semacam ini. Ini artinya ini kita harus penting sama-sama mengawal agar ini tidak jadi disahkan.
Baik Mbak Anas dan juga Mas Heikel, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan pagi hari ini. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break.
lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi.
Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya?
Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya?
Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya?
Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita.
Nah, sama nih kayak dengan self reward.
Oke, lo dengerin di mana?
Di kbrprime.id.
Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya.
Astaga!
Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita masih berbincang bersama dengan Mbak Anas dari AJI dan juga Mas Hekal dari Remo TV ya. Tadi sudah dibahas secara umum, namun sebelum saya lanjutkan, saya akan bacakan satu pesan WhatsApp yang juga sudah ditanggapi. Saya akan bacakan saja. Dari Medan ada Pak Lukas. Saya sering melihat kalau ada kartun atau film yang ditayangkan di TV, kadang animasinya ada yang di blur atau adegannya dipotong. Nah, saya nggak kebayang kalau nanti produk jurnalistik juga dinaungi RUU Penyiaran dan KPI. Apa nanti berita juga di blur dan dipotong? Oke, langsung lanjut saja karena waktu juga sangat terbatas ya. Mas Haikal, tadi sudah sempat dibahas mengenai merespon draft RUU penyiaran ini begitu ya. Remo TV juga buat petisi di change.org yang menolak revisi undang-undang penyiaran ini. Nah, petisi ini kan kemudian mendorong partisipasi publik gitu ya. Mengapa nih Mas, publik atau publik ini perlu mengetahui dan juga memberi sikap atas adanya RUU penyiaran ini? Silakan Mas Haikal.
Iya, sederhananya karena publik adalah orang yang akan terdampak gitu. Tadi pesan WhatsApp yang Mbak bacakan menunjukkan itu ya, bahwa ya. Kebayang nggak tiba-tiba nggak tahu apa-apa, semuanya berubah tanpa ada konsen dari kita atau dari publik gitu. Nah, kalau ini kan PR kita di negara demokrasi ya. Kalau kita mau aturan bagus, ya jangan berharap hanya regulator yang atau hanya pemerintah atau DPR yang mengerjakan regulasi itu. Kita harus ikut turut serta menyatakan opini, berpendapat, mengekspresikan apa yang bagi kita penting dan enggak. Petisi ini kan bentukan dari itu. Kami memfasilitasi kalau teman-teman ngerasa bahwa poin-poin yang enggak representasikan apa yang teman-teman percaya, apa yang teman-teman yakini, seharusnya seperti apa, yuk join sama kita gitu. Karena penting banget bagi DPR untuk tahu ini, karena mereka adalah wakil kita semua. Dan apalagi yang sudah-sudah ya Mbak ya, maksudnya perumusan regulasi yang sudah-sudah tanpa dukungan publik, itu hasilnya nggak terlalu baik.
Oke, baik. Dari Mbak Anas mungkin bisa menambahkan kalau ada yang mau ditanggapi, silakan.
Iya, kalau misalnya tadi Pak Lukas ya, walaupun tadi menyampaikan apa yang tersaji di televisi, film kartun, itu kan sebenarnya justru memancing pertanyaan dari ini ya, dari audiens dalam hal ini anak-anak. Dan bayangkan bahwa itu nanti di video on demand atau misalnya lembaga-lembaga di luar dari lembaga penyiaran yang juga akan ikut diatur di dalam draft RUU ini, itu juga kemudian ada blur, ada sensor yang padahal namanya video on demand, artinya audiens kan kemudian membayar lebih untuk bisa menikmati tayangan itu dan diasumsikan ini segmennya berbeda dengan segmen penyiaran yang pada umumnya. Nah, memang betul apa yang disampaikan oleh Mas Haikal bahwa publik harus sama-sama mengawal, karena ini bukan hanya berdampak pada industri penyiaran yang industri penyiaran aja harus sama-sama kita kawal, karena memang harusnya itu penguasa terbesarnya adalah publik. Nah, tapi publik secara umum juga berdampak loh. Ini berdampak pada kebebasan berekspresi, pada mundurnya demokrasi jika draft RUU ini dipaksakan untuk disahkan. Nah, di sini juga sebenarnya di draft RUU ini juga ada soal sengketa pers yang nanti yang selama ini diurusi oleh Dewan Pers atau itu menjadi ranah Dewan Pers yang diatur oleh Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. itu kemudian mau diambil oleh aturan yang baru ini oleh KPI, ya, bahwa nanti sengketa pers di industri penyiaran dan juga mereka yang menyelenggarakan penyiaran di luar industri penyiaran ini itu akan diurusi oleh KPI. Nah, ini kan kemudian bertentangan ya dengan undang-undang sebelumnya, undang-undang yang lebih tinggi yang masih berlaku sampai hari ini. Artinya, ayo sama-sama mengawal agar pembahasan ini kemudian tidak berlanjut menjadi disahkan menjadi undang-undang penyiaran yang baru.
Oke, baik. Mbak Anas, mungkin ada kisi-kisi nggak sih kapan pembahasan berikutnya begitu?
Saya sih belum dapat informasinya ya. Mungkin Mas Haikal?
Oh, belum.
Saya juga nggak begitu tahu ya.
Oke, baik. Karena waktu juga terbatas sekali, masing-masing 1 menit dari Mas Haikal, kemudian ditutup oleh Mbak Anas. Closing statement Anda berdua, silakan.
Iya. Kita udah panjang banget bicara dampak masalah dari revisi UU ini. Saya kira banyak sekali yang udah kita bicarakan. Nah, yang paling penting di akhir ini saya pengen bilang, apa aksi yang akan kita lakukan gitu. Kalau saya menyarankan, yuk mari tanda tangani petisi tolak RUU penyiaran di change.org, sebarkan. Lalu yang kedua, ekspresikan di media sosial apa yang kita rasa tentang RUU ini, apa yang kita inginkan, apa yang tidak kita inginkan, gitu. Supaya apa? Supaya selagi ruang digital masih bisa kita pakai untuk berekspresi, gunakan itu untuk melindungi hak-hak kita.
Oke, dari Mbak Anas silakan.
Iya, jadi publik harus, kita harus sama-sama bergerak. Betul bahwa yang disampaikan oleh Mas Haikal, bahwa kemudian sampaikan, ekspresikan penolakan atau ketidaksepakatan terhadap draft RUU penyiaran ini, termasuk juga di media sosial. Karena dari pantauan lini masa media sosial selama sepekan terakhir, itu terkesan ada jarak antara publik dengan pembahasan RUU penyiaran ini. Kalau kemudian itu dianggap, kita kemudian sebenarnya hanya meng-highlight atau kami hanya meng-highlight beberapa pasal-pasal yang bermasalah, tapi sebenarnya secara utuh semangatnya itu sudah bermasalah sejak awal. Nah, artinya ayo sama-sama bergerak, kita atau kami secara tegas, baik Aji maupun Remote TV menolak ini dilanjutkan. Artinya kita tidak lagi ada diskusi untuk soal pasal mana, tapi kalau kemudian mendapatkan masukan bagaimana membangun atau merumuskan aturan yang demokratis, kita harus diajak untuk duduk bersama publik, akademisi, kemudian teman-teman yang sama-sama peduli terhadap demokrasi untuk merumuskan aturan yang sehat buat industri penyiaran yang nanti pada ujungnya akan menghasilkan konten yang beragam, berkualitas, dan juga berpihak seluas-luasnya untuk kepentingan publik. Itu yang jadi kata kunci jurnalisme investigasi juga, Mbak.
Oke, baik, terima kasih banyak untuk Anastasia Andriarti, Pengurus Nasional Aliansi Jurnalis Independen AJI, kemudian juga Muhammad Haikal, Peneliti Pusat Studi Media dan Komunikasi Remote TV. Terima kasih banyak ya Mbak Anas, Mas Haikal, untuk waktu Anda berdua di Ruang Publik KBR pagi hari ini yang sedang kita bahas, yaitu soal mengulik pasal bermasalah di RUU Penyiaran. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi memberikan opini, komentar Anda juga pertanyaan, terima kasih banyak. Akhirnya saya Naomi Liandra pamit undur diri. Sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.